COPE Coruña.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Isabel Pardo de Vera ha presentado su renuncia a dirigir el plan estratégico de A Coruña 2030-2050 y tampoco seguirá en la Comisión de Coruña Marítima. En un comunicado, la exsecretaria de Estado de Transportes dice que se va porque, abro comillas, no estoy dispuesto a que estas maledicencias sigan afectando al equipo de gobierno y a mí misma. Y es que ya sabéis que ha habido informaciones que la vinculan con el fondo de inversión Ginkgo, que va a desarrollar el proyecto de urbanización de Asubias. Habla de acusaciones infundadas porque dice que su colaboración con ese fondo Ginkgo de inversión, vuelvo a abrir comillas, se ciñe únicamente al proyecto de regeneración urbana de la fábrica de gas de Oviedo. Y no he realizado, dice Isabel Pardo de Vera, ninguna gestión, reunión o colaboración relacionada con los proyectos que puedan desarrollar en A Coruña. Precisamente el tema de Asubias fue protagonista en el Pleno Municipal. Habla María Jesús Fariñas del PP y sigue hablando de pelotazo.
O que si fixeron foi o 30 de xullo firmar un convenio urbanístico coa mercantil Castro de Oza, que está participada por Ginkgo, que como todos sabemos é un fondo de inversión de Luxemburgo. Fírmase este acordo sen ningún tipo de diálogo cos veciños, que reclaman claridade e transparencia, nin coa oposición. Un plan que pretende perpetrar un pelotazo urbanístico neste barrio.
Recibe un saludo de Pepe Torrente, es la 1:51 de la tarde, escuchas Mediodía en COPE Coruña.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois xa comenzaron as actividades paralelas ao Premio Luís Casado que organiza a Deputación da Coruña. Actividades que comezaban coa inauguración da exposición das fotografías gañadoras e finalistas da última edición do Premio Luís Casado no Museo do Pobo Galego de Santiago. Xurxo Lobato é o comisario deste premio. Xurxo, moi bo día.
Bo día.
E como foi recibida esa mostra de fotografías?
Pois moi ben. Onte no Museo do Pobo Galego, efectivamente, foron expostas tanto as fotos ganadoras, as fotos ganadoras como as finalistas. Acudiron pois todos os finalistas que viven en Galicia. Hai dous que viven fora de Galicia e, bueno, por temas de xente non poderon vir. Bueno, foron ben recibidas, porque, bueno, eu creo que a calidade de las imaxes así vamos, ¿no?
¿Cantas imaxes son, Xurxo?
Bueno, en total son aproximadamente 70 imaxes entre ganadores e as finalistas. O máximo que se admite no concurso son 12 fotos por cada serie que se presenta, e un mínimo de 6. Entonces, bueno, pues son os elementos, as primeras imaxes que ten o fotógrafo, o artista, o creador, para contar unha historia en imaxes, ¿no? Porque aquí o que buscamos a través deste concurso de fotografía de Luís Casado é a capacidade que ten a fotografía para contar historias.
E hoxe continuamos cunha homenaxe ao fotógrafo histórico Luís Zamora. Primeiro, quen era Luís Zamora?
Bueno, Luís Zamora é un fotógrafo amador, é dicir, aficionado, non era un fotógrafo profesional, traballaba na Autoridade Portuaria da Coruña, seu origen está en Vigo, en Asturias tamén. Era un fotógrafo que tuvo moita relevancia nos anos 50, xunto con outros fotógrafos, era a época de esplendor do asociacionismo fotográfico en Galicia, e o que queremos con esta homenaxe é un pouco recuperar dentro da historia da fotografía galega, pues, a personaxes como, neste caso, Luís Zamora, ¿no? Personaxes non moi conocidos na historia da fotografía, pero que son moi importantes porque con o seu traballo, é dicir, con a súa aproximación á fotografía, con súas creacións fotográficas, pues, amosan a creatividade e a riqueza da fotografía en Galicia, ¿no?
E como imos homenaxear?
Bueno, pues con dos actos, bueno, con tres actividades fundamentales. Ás 12 da mañá, no salón de plenos da Diputación da Coruña, lle vai ser entregado a súa familia, bueno, vai recoller a seu fillo, José Luis, o diploma que acredita, bueno, pues, un acto simbólico, acredita que é declarado fotógrafo histórico da provincia de Coruña. tarde, na sede da Real Academia Galega de Belas Artes, habrá unha conferencia do fotohistoriador Manuel Sendón, onde explicará a fondo a obra e as características singulares da fotografía de Zamora, acompañado pola Diputada de Cultura, Natividad, e máis polo fillo, José Luis, e máis por el mesmo. E logo, unha terceira acto, bueno, non acto exactamente, pero bueno, está editado xa folleto con as obras, unha mini biografía, unha pequena biografía de Luis Zamora, que será repartido tanto no acto de as 12 da mañá como das 7 da tarde. ¿No? Os dous son actos abertos ao público que pode asistir que apetezca, oída, e serán ensaiados pues, con este pequeno libro folleto. ¿No?
A vindeira semana, Xurxo, continuaremos con dous obradoiros masterclass. ¿Con quen son estos obradoiros?
Bueno, contamos con dous grandes da fotografía en España. Contamos, por un lado, con Sandra Balcells, que é unha fotógrafa, unha fotoxornalista de moi reconocido prestixio, unha muller que, bueno, que estuvo nas principales conflictos que hubo últimamente, no, por desgracia, no mundo, pues, desde os conflictos de Yugoslavia, Afganistán, Palestina. Era profesora na Universidade de Barcelona, acaba de ser elixida como membro da Academia de las Artes de Cataluña, unha gran profesional. E logo foi premio Ortega y Gasset del país. E logo contamos tamén con Chema Maloz. Chema Maloz é un dos grandes da fotografía española, foi premio nacional de fotografía, entregado polo Ministerio de Cultura, é unha das personas cunha obra máis singular, máis creativa, máis diferente, máis original que en estes momentos no todo español. Salientar que a asistir a estes masterclass que se van a celebrar no Centro Ágora da Coruña, a asistencia é libre, pero hai que inscribirse. Podemos dicir que a día de hoxe a verdad é que estamos tendo unha resposta increíble. Máis de 400 personas están inscritas en estes cursos. Estamos ao límite de posibilidades de capacidad, ¿no?, do centro.
Qué bo.
O Calamosa, bueno, pues que claramente pues que hai unha boa resposta e que hai interese na fotografía. ¿No?
Pois sí. Pois noraboa por todas estas actividades paralelas en torno a ese premio Luis Casado. Xurxo Lobato, comisario do premio, moitísimas grazas.
Grazas a vos e aos ointes da COPE.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y algunas citas del fin de semana nos las trae Leticia García Chas.
A Coruña acoge la séptima edición del encuentro cultural Modulartec desde hoy y hasta el sábado. Se trata de un encuentro orientado a la creación sonora que se desarrolla en la ciudad desde hace más de un lustro y que incluye una amplia programación de conciertos y actividades formativas. Se abrirá en la Casa de las Ciencias a las 9 de la noche con una actuación de Roy Yaran en el Planetario, un estudioso y músico que a los 6 años comenzó con el piano y a los 7 se inició en la gaita. Continúa el ciclo de Noites da Cidade de Bella a las 8 en la Capitanía General, concierto de Maud Graton. Y en la Sala Mardi Gras, hoy a las 9, rock americano con la actuación de Mojo Thunder, cuarteto de rock and roll de Kentucky. La apertura de puertas será a las 9 y el coste de la entrada de 15 euros.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y terminamos con una de deportes, y es que el presidente del Eibar, Roberto Cibeira, ha anunciado que deja el cargo en una junta de accionistas a finales de noviembre, principios de diciembre. Otro presidente estará al frente del conjunto que debutó este pasado fin de semana en la Liga CB, venciendo al Real Madrid. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.